Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, καλώς όρισες.
Καλημέρα.
Γεια σας. Σήμερα το ποντίκι πρέπει να πω ότι έχει το πιο εύστοχο τίτλο. Και το λέω γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τις εφημερίδες, διότι οι εφημερίδες τυπώνονται ως γνωστόν τη νύχτα για να τις έχουμε στα χέρια μας το πρωί. Το ποντίκι λοιπόν, ακούστε τι τίτλο έχει. Σκληρή παρτίδα με θύμα την Ευρώπη. Είναι σαν να έβαλε τον τίτλο πριν από δύο λεπτά.
Λίγο πριν τον Πούτιν, δηλαδή.
Ναι. Λίγο πριν τον Πούτιν. Πώς βλέπεις τώρα τα πράγματα να εξελίσσονται?
Κοίτα, καταρχήν είναι μια ιστορική μέρα. Δεν είναι πρώτη φορά η γενιά μας που ζει πόλεμο, όπως το άκουσα. Είναι λάθος, γιατί το έχουμε ζήσει στη Ιουγκοσλαβία.
Σωστό.
Έτσι.
Σωστό. Εμείς θυμόμαστε και τον Περσικό κόλπο.
Και τον Περσικό και στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη Ιουγκοσλαβία,
του διαμερισμού της,
με τους βομβαρδισμούς. Είναι μια ιστορική μέρα, γιατί φαίνεται ότι ο Πούτιν κάνει μια κίνηση η οποία είναι απρόβλεπτη και δεν μπορεί κανείς σήμερα τουλάχιστον να προβλέψει πού θα φτάσει, μέχρι πού θα το πάει, μέχρι πού θα φτάσει. Και είναι επίσης, Νίκο μου, ιστορική μέρα, γιατί διαβάζοντας κι εγώ αυτά τα θέματα που είναι πολύπλοκα και, και ιστορικά τα γεωπολιτικά, δείχνει ότι δεν υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις να τον σταματήσουν, διότι είναι μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σε μια στιγμή, εδώ η ειρωνία, που προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η Ρωσία.
Τρομερό. Τρομερό.
Δηλαδή.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι θεσμοί, οι διεθνείς θεσμοί, θέλουν ξανακοίταγμα με τα νέα δεδομένα που θα έχουμε στο μέλλον. Και επίσης θέλω να πω ότι όλα έχουν τις ιστορικές αναδρομές. Ξεκινούν από πάρα πολύ παλιά, από μια χώρα που είναι πολυπληθέστερη, αλλά με Ρώσους, με Ουκρανούς κλπ. Μια χώρα που ο Χρουτσόβ λέει έδωσε στην Κρυμαία, στην Ουκρανία, γιατί ήταν από εκεί η μητέρα του. Έτσι, όλα έχουν κάποιες εξηγήσεις. Και φτάνουμε σε ένα Πούτιν, ο οποίος, συγγνώμη, δεν είμαι μικρομέγαλος να το πω, αλλά είναι ένας δικτάκτορας, έτσι. Με μια μορφή τέτοια, η οποία είναι διαφορετική από άλλους. Ένας δικτάκτορας ο οποίος έχει φυλακίσει αντιπάλους, απροκάλυπτα, με περιορισμό στον τύπο, με πάρα πολύ όμως μεγάλη ισχύ στρατιωτική και μάλιστα με κινήσεις οι οποίες ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα που ξέραμε. Κάνει ένα δίπολο με την Κίνα και ενδεχομένως να έχουμε στα επόμενα χρόνια που πιστεύω να τα ζήσουμε ένα δίπολο με τη Ρωσία με στρατιωτική ισχύ και την Κίνα πρώτη παγκόσμια δύναμη. Και έχουμε μια Αμερική και ένα ΝΑΤΟ απογυμνωμένο, μια Αμερική, μια ηγεσία ελλιπής για τις περιστάσεις και όπως είπε και ο Μακρόν παλιότερα, ένα
ασθενική.
Έτσι, και σημειολογικά η σημασία αυτό που λες. Και ένα ΝΑΤΟ το οποίο είχε πει ο Μακρόν, να θυμίσω στους φίλους που μας ακούν, ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. η Ευρώπη χωρίς ηγεσία. Πράγματι ο Μακρόν έκανε κάποιες κινήσεις, δεν εισακούστηκε. Και να θυμίσω το εξής, γιατί τι μπορεί να μας περιμένει. Πριν μέρες διάβαζα ότι ο Λαυρόφ, η Αλεπού της διπλωματίας, ο Ρώσος, έκανε αναφορά λέγοντας, μιλώντας για δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, χωρίς να βάλει μπροστά το αυτοαποκαλούμενη. Και αυτό δεν είναι παράβλεψη, έχει το στόχο. Και όταν είδες τώρα, λέμε πάλι για λέει ο Πούτιν αποστατικοποίηση της Ουκρανίας κλπ. Είναι, έχουμε γεγονότα ιστορικά που δυστυχώς θα έχουν εξελίξεις σημαντικές και στην οικονομία προφανώς, και πιστεύω να τα πούμε, αλλά και στα γεωπολιτικά.
Θα κάνουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε σε λίγο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, σε μία από τις σπάνιες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Θα έχει σημασία να συζητήσουμε μαζί του και για τις οικονομικές επιπτώσεις όσων συμβαίνουν στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αλλά βασικά με την ιδιότητά του ως καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής, για να αναλύσουμε τα συμβαίνοντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχουμε δήλωση Μητσοτάκη, πάμε να την ακούσουμε.
Των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και γι' αυτό και απαιτεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ανατιμήσεων όσο αυτές διαρκούν. Και τέλος θα ξαναπώ ότι όλες αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μια ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Η παγκόσμια κοινότητα έχει την ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων και στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθήκων. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου στις συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Η Ήπειρος μας έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτές τις αντιλήψεις. Και ο ιστορικός αναθεωρητισμός με τη χρήση των όπλων πρέπει να βρει απέναντί του όλο τον δημοκρατικό πλανήτη. Και σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη των κυβερνήσεων, των λαών, αλλά και της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εξάλλου αυτά θα είναι και τα ζητήματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ makeover στο ίντερνετ του σπιτιού σου με τη νέα αποκλειστική υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect. Εξειδικευμένοι τεχνικοί έρχονται στο χώρο σου και διορθώνουν ό,τι επηρεάζει τη σύνδεσή σου, από καλωδίωση μέχρι εξοπλισμό, για να απολαμβάνεις το καλύτερο δυνατό ίντερνετ που μπορεί το δικό σου σπίτι να προσφέρει. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Well, Έχει την καλημέρα της Σόφης Αντώνη, που λέει για πρώτη φορά, αντί να γελάσω με τη γελιογραφία στην εφημερίδα Το Ποντίκι, όπως κάθε Πέμπτη, κούνησα θλιμμένα το κεφάλι μου.
Δυστυχώς έτσι έχει,
είναι πικρή, είναι πικρή σήμερα η γελιογραφία. Είναι πικρή. Αλλά είναι και η μέρα έτσι. Να το δείτε το εξώφυλλο της εφημερίδας Το Ποντίκι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, για άλλους λόγους τον καλέσαμε, άλλα θα συζητήσουμε. Η επικαιρότητα είναι αυτή που προηγείται. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, για να του θέσουμε τα ερωτήματα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές μας.
Κύριε Τσακαλώτε, είναι σαφώς μια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου αυτό που ζούμε σήμερα από τη Ρωσία και από τον πρόεδρο Πούτιν. Δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει οι μεν ισχυροί να καταπατούν το διεθνές δίκαιο και οι ανίσχυροι να επικαλούν, το επικαλούνται χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση για το μέχρι πού θα το πάει ο Πούτιν στο θέμα της Ουκρανίας?
Όχι, δεν έχω. Δεν το ξέρω αν απλώς θέλει να κάνει μια εισβολή που εμείς την καταγγέλουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αν το κάνει, πώς το λέμε, ο Κλάουσεβιτς, διπλωματία με άλλους τρόπους και μετά να διαπραγματευτεί με πιο ισχυρό χέρι, ή θέλει να κάνει αυτό που έκανε στην Κρυμαία. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η καταγγελία. Και σε δεύτερο χρόνο είναι να δούμε πώς η διπλωματία δεν επέτυχε, ποιος φταίει και πώς μπορεί διπλωματικά και άλλα μέσα να μπορέσουν να βρουν μια λύση.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι για τη Δύση μια ήττα αυτό που συμβαίνει? Θέλω να πω, από τη μία έχουμε τα τάγκς, έχουμε τα αεροπλάνα, έχουμε το στρατό του Πούτιν, και από την άλλη έχουμε χάρτινη αντίδραση, αντίδραση ανακοινώσεων και αντίδραση οικονομικών κυρώσεων.
Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια ήττα όταν γίνεται πόλεμος. Και δηλαδή το πρωί που σκεφτόμουν και έπινα το πρωινό καφέ, σκεφτόμουν το Φουκουγιάμα που έγραψε μετά από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ότι είναι ο τέλος της ιστορίας, του πολέμου, θα έχουμε μια διαδικασία τελείως διαφορετικά και έχουμε πολέμους παντού, πολέμους με αντιπροσώπους, έχουμε στρατάρχες στη Μέση Ανατολή που έχουν αναφορά σε κάποιες μεγάλες χώρες. Έχουμε πολλές ήττες, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και αυτό νομίζω είναι και έλλειψη μεγάλων ηγετών στις μεγάλες χώρες που έχουν όραμα. Έχουμε όμως και τις επιπτώσεις μιας οικονομικής πολιτικής που δημιουργεί ανισότητες, ανασφάλειες. Άρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά δεν συμφωνώ με την ερώτηση, δηλαδή κάπως επινοείται η ερώτησή σας ότι η διπλωματία, οι κυρώσεις είναι κάπως, να το πω λαλικά, νιά πράγματα.
Χάρτινα.
Ωραία, οκ.
Είναι χάρτινα.
Πιο λαϊκά.
Είναι τα όπλα απέναντι στο χαρτί. Θέλω να πω, το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι θα μπορούσε να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο.
Νομίζω ότι αν είναι να κρατήσουμε κάτι καλό από την Ευρώπη τα τελευταία 30, δηλαδή μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ότι μπορεί να προσπαθήσει να βρει και ειρηνικές λύσεις, δηλαδή να κάνει τα πάντα πλην το να γενικευτεί ο πόλεμος.
Ναι, αλλά θα τη βρούμε την ειρηνική λύση αφού θα έχει καταλάβει τη μισή Ουκρανία ο Πούτιν. Αυτό λέω. Αυτό συνιστά μια ήττα για την πολιτισμένη Δύση.
Εξαρτάται. Γιατί εσείς προεξεφλείτε ότι όλα τα άλλα μέσα θα αποτύχουν. Δεν είναι προφανές σε μένα ότι ισχύει αυτό. Ούτε είναι προφανές σε μένα ότι το πρώτο ένστικτο οφθαλμός εναντί οφθαλμού είναι η σωστή αντιμετώπιση. Νομίζω έχει πάρα πολλά όπλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική δεν τα χρησιμοποίησαν.
Μακάρι, μακάρι να δικαιωθεί η άποψή σας, θα χαρώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Προφανώς
εκφράζω αμφιβολίες.
Είμαστε αντίον το πόλεμο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι?
Κύριε Υπουργέ, στην ομιλία του ο πρόεδρος Πούτιν έδειξε αυτή την λέμε διάθεση αναθεωρητισμού των δεδομένων και των συμφωνιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο σε αυτή τη φάση, σχετιζόμενο και με τις αξιώσεις που προβάλλει καθώς και λίγο η Τουρκία εναντί ημών?
Όχι, προφανώς είναι, αλλά δεν είναι ο πρώτος που το έχει κάνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Και στο θέμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, πολλές δυτικές χώρες δεν το πήρανε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Αλλά ότι δεν είναι ο πρώτος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σε εμάς, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι μια κακή αρχή, τώρα τη χρησιμοποιώ την αρχή σαν όχι ξεκίνημα, αλλά σαν αρχή που πρέπει να την υποστηρίξουμε αξιακά. Είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να το καταγγείλουμε. Συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι, και αυτό όχι για να το δικαιολογήσουμε, αλλά για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Δηλαδή εγώ θεωρώ μετά από τη 2000 η Αμερική πήγε πίσω στη στρατηγική να συζητήσουμε με τους Ρώσους θέματα ασφάλειας, εξισορρόπηση εξοπλισμών. Νομίζω ότι αυτό δημιούργησε ανασφάλεια στη Ρωσία μετά από το 2000, ότι σταμάτησε μια διαδικασία που είχε αρχίσει για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια οι Ρώσοι. Νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκμεταλλεύτηκε όλα τα ευρωπαϊκά όπλα διπλωματίας που είχε, και νομίζω τώρα είναι καιρός αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα πλαίσιο όπου διπλωματικές και άλλες πολιτικές, για παράδειγμα κυρώσεις, δουλεύουν και δεν θα είναι χάστινες, που λέει ο κύριος Χατζηνοκαλάου.
Μακάρι.
Πριν περάσουμε στα οικονομικά, να σας πω ότι μιας και κάναμε μια κουβέντα για το ρόλο της Ευρώπης, ότι αυτή η στρατηγική πηξίδα που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, βέβαια, έτσι. Μιλάει για 5.000 στρατό που θα μπορεί να παρεμβαίνει αν χρειαστεί.
5.000 αστυνομικούς στέλνει στα γήπεδα η ελληνική αστυνομία κάθε Κυριακή.
Νομίζετε ότι είναι...
Και μη με κατηγορήσετε πάλι ότι υποτιμώ την Ευρώπη.
Κοίταξε, αυτό όμως είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι που έπρεπε να γίνει και δεν γίνεται με σοβαρούς τρόπους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, είναι ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση την έχει οδηγήσει η οικονομία. Αρχίσαμε με την κοινή αγορά, μετά πήγαμε στην Νομισματική Ένωση, τώρα κάνουμε πράγματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, και κάπως οι εμπνευστές της Ευρώπης θεωρήσαν ότι το πολιτικό θα είναι σαν το κερασάκι της τούρτας το τέλος αυτής της διαδικασίας. Τώρα βλέπουμε ότι ίσως δημιουργεί μεγάλα προβλήματα αυτό, και άρα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση αν εκτός από την οικονομική ενοποίηση θέλουμε και μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση, και άρα αυτό που υπονοείται και η εξωτερική πολιτική, κοινό στρατό. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που νομίζω δεν το έχουμε κάνει στην Ευρώπη και δεν το έχουμε κάνει και στην Ελλάδα. Πόσο γρήγορα θέλουμε να πάμε σε μια πολιτική ενοποίηση, και ποιοι είναι οι όροι από αυτά, και τι κομμάτι της κυριαρχίας μας θέλουμε να αφήσουμε για να έχουμε ευρωπαϊκή κυριαρχία. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και δύσκολα ζητήματα.
Τι προβλέψεις κάνετε, τι εκτιμήσεις κάνετε, το προανήγγειλε και ο Αντώνης πριν, σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου για την Ευρώπη και για τη δική μας χώρα?
Κοιτάξτε, το πρώτο που είναι προφανές είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μας έχει ετοιμάσει και προφυλάξει για το ενεργειακό. Έχει κάνει κινήσεις που μας αφήνουν κάπως εκτεθειμένους, και με αυτό που έχει κάνει για την ιδιωτικοποίηση, και με τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην αντιμετωπίζει την καρτελοποίηση της αγοράς και με τον τρόπο που αντιμετώπισε την απολιγνητοποίηση, μας έχει αφήσει σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Νομίζω θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η επάρκεια της ενέργειας και μετά να είναι πολύ πιο σοβαρή στη ρύθμιση. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορεί να μπει ένα πλαφόν στις ρήτρες αναπροσαρμογής των τιμολογίων. Δηλαδή να μην περάσει όλο το κόστος, γιατί θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στη τιμή ανάργειας. Αυτό πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει πόσο θίγονται και τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις, σε αυτό, να μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη πιο ενεργητική πολιτική σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν οι αναπροσαρμογές στα τιμολόγια όπως θέλει ο ιδιωτικός τομέας και να έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση των κερδών και νοικοκυριά να βλέπουν διπλάσια, τριπλάσια, τριπλασιασμούς στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5-6 λεπτά, γιατί έχουμε 2-3 ερωτήματα ακόμη.
Okay.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.